concerns.
Can you just say that?
Trešais, ar noteikumu daudzīju dzīvojumā mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas tā projektu nodošanas sabiedrības viedokļu jāmērtošanai.
Ir sagatavots lēmuma projekts par saistošanu noteikumu nodošanu sabiedrības viedokļu nostarbošanā. Lēmuma projekts un saistošie noteikumi ir tapuši pamatoties to, kad gada sākumā janvārī stājās spēkā likums par piešķirtdalībā īpašumu izbeigšanu. Un daudz pašvaldības izdod šo kārtību kādā veidā, lai tiek noteikti šī funkcionālā nepieciešamā zemes gabala izvērtēšana pārskatīšana. Mazliet par likumdošanu. Likums jau kādu laiku atpakaļ ir noteikts šo kārtību. Mēs no pašvaldībā šādu veidu iesniegumus neesam saņēmuši par funkcionālu nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Bet par cīvis tā, ja spēkā jaunais likums, šādas iesniegumus mēs noteikti saņemsim biežāk un biežāk. Viens no viņiem jau ir saņemts domēju izskatīšanas. Tā kā ir nepieciešama kārtība. Tātad par valsts un pašvaldību dzīvojamā privatizāciju 85. Panta trešā daļa noteic, ka pašvaldība ar saistošiem noteikumiem nosaka kārtību, kādā tiek ierosināts dzīvojamā māja funkcionālā nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas, kādā tiek informēti īpašnieki, bet tam arī noskaidrot viņu viedokli. Tāpat likums nosaka administratīvos izdevumus, kas saistīti ar pārskatīšanas aizdevumu pašvaldība. Skaidrumu gājuši ministru kabineta 15. Gada 8. Septembra noteikumi 5.5.5. dzīvojuma mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība. 18. punkts nosaka, ka funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana pašvaldības doma pilnvaru institūcija. Un šī institūcija arī visos saistošajos noteikumos ir zemes īpašuma pārvaldīšanas komisija, kas arī veik šo funkciju. Par finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības ir apzinājusi, ka daudzīvot vienam mājas Kukuru Malizoru teritorijā būtu apmēram 40 šādu veidu mājas. Un uz vienu māju varētu būt izmaksas no 150 eiro, bet tas tad nevienmēr ir attiecināms. Jo ja šī funkcionāla nepieciešamā zemes gabala apmēra apjomu ir sapratīs un nebūs vajadzīgi pārskatīt, tad šī izdevuma būs tieši tik, cik aizskatīt un informēt iesniedzējus un zemes īpašniekus. Bet, ja būs nepieciešams izstrādāt projektu digitālā veidā, veikt apkārt formātā vai arī papīra formātā, kartogrāfiskā pamatā, tad tās būs izmaksas. Un kopējās izmaksas apmēram, ja mēs ņemam vairāk tās 40 mājas, ir 6 tūkstošas jāpēc būtu. Māja
ir tas nav šogad.
Jā, tas nav šogad, un tur jābūt mājas kopības lēmumam, kā viņi pieņem 51%, ka viņi pieņem lēmumu, ka viņi vēlās to zemi atsakāt pabirko zemes īpašniekiem.
Paldies.
Nē, tas ir garš process, liels process.
Rīgā ir nek jau.
Rīgā jau sen iet, un Rīgā ļoti komisija strādā jau gadiem ilgi ar šo jautājumu, jo tad tur ir tā problēma stāpīgāk.
Jā, es arī dienāšu sastaros, ja 4-3 punkti, tad rakstīts skits, kur izstrādāt zemes lodišu plānu. Ne visām mājām ir šie zemes lodišu plānu, kuros ir norādīta funkcionālajā zemes gabala. Un ir situācijas, kad ir māja, daudzīvokļu māja, piemēram, 11 hektāru zemes. Viņiem parādās tā, ka visi, viņi jau nevajag to visu. Varbūt, ka var, nu, ka ir skici, kurā norāda būt funkcionāla nepieciešama.
Nu, tā skici, viņi jau arī būs
izstrādās zemes
robežu plānu.
Un to skici, ja tu zīmē, tu
būs? Jā.
Pats ir plānu? Nē, robežu plāns,
Viņiem būs jāno, tas pielikums būs jānoformē ar visām koordinātēm un visu atbilstoši. Viņai vienkārši iezīmēšana robežu plānā, nepietiks, jo tur ir zemes dienas tam noteikti kriterija, kas tajā pilkumā kā viņam būs jābūt noformēta.
Bet to
daisim jāsniegt.
Bet lai mājas kopība nevar iesniegt skici, kura ir, vai kad es tas LV, kur ir iezīmēts?
Nē, viņā to, jā, viņā pa lielam tā arī dara.
Šķiet pēc tā 4-3 sanāk.
Ā, nu, bet domāt, tikai, ā, nu jā, tikai robežplāns, domā papildināt, ka vēl uz viņu pašu skatas tas LV datiem un tā vēl var noformēt. Nu jā, to vēl var papildināt, jā.
Paldies, vai ir vēl kas jautājums vai piebilstams? Tā, tad būs tāda vēl precizējuma, Mairē?
Nu, tad mēs papildinās tur ar to 4-3 punktu, kad tev ir mājas kopība iesniedz ne tikai uz zemes robežu plānu, bet arī var būt uz citā veidā viņa to skits iesniedz, jo tāpat viņa jau, kad, ja viņa neskatīs ar robežu plānu koordinātēm, viņā tāpat būs jāizstrādā un viņiem saskaņo.
Paldies. Tā mā ir vairāk jautājumu. Piebilšu nav, tad
mums vajag tad ir tā zeme privāta persona, juridiskā persona.
Šis tā ir tikai fiziskām, juridiskām personām šeit arī šī likuma izpratnē. Zemes īpašniekiem jābūt ir noformēti zemē viens no kritērijiem, galvenais ir zemes grāmatas. Jaunlikums jau saskārās, ka tur nav zemes grāmatas īpašniekam, arī tukuma centrā nav zemes grāmatas īpašniekiem, tā kā mājas kopība var grib atpirkt, bet viņiem jāsāk risināt arī zemes īpašniekiem, lai viņi noformē savas īpašumtiesības zemes grāmatas.
Un pašvaldības īpašiem ir zemes
grāmatas? Tās mājas, kuras jau ir izteikušas vēlni, no kuras mēs saprotam, ka to mēs kārtojam. Tagad procesi ir ļoti intensīvi, mēs kārtām ir zemes grāmatā, jā. Jo arī jābūt ir dzīvo klīpšu, ja visiem zemes grāmatā. Mēs kārtām ir dzīvo klīpšu sveidojums.
Paldies, esam par manu projektu un visi astoņi par. Kalu lēmums no nepiltams. Paldies. Ceturtais darba kārtības punkts par detālu plānu un projektu nekustamiem īpašumiem jaunvaļu džūkstē. Uzdošana būs jāspriešana atzīmes saņemšanā. Vārts Ingar, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tad viss skatīšanai ir iesniegt detālu plānojums jaunvaļu džūkstē. Detālu plānojumu izstrādi uzsākas atskaņā no domas 22. gada 13. novembra lēmuma, ja tad apstiprināto darbu uzdevumu. Detālu plānojums ir izstrādāts atbilstoši darbam uzdevumam un institūcijas nekādiem nosacījumiem. Tas ir detālais pats parāds zemes gabala sadalīšanu 27 zemes gabalos, no kuriem 24 zemes gabala būs paredzēti privātai apbūvē, bet 3 būs paredzēti pieklīgas nodrošināšanai ielē. Vakar biju Žūkstes pagasta konsultīvajā padomē, parādīju izstrādātu detālu plānu, noprezentējām, izrunājām, izdiskutējām visu, iegādu šādu dažas lietas, kas būtu jāpieprecizē, mēs izdomājām, ka varētu paredzēt detālu plānu realizēšanu pa kārtām, kur būtu pagasta pārvaldē, drošiem neaizstāk un finansiāli izdevīgāk, bet pārējais viss ir akcentēts arī no konsultīvās padomas puses. Līdz ar to ir sagatavot šis lēmuma projekts, kurš varētu nodot tikai projektā detālu plānojumu, lēmumu ievietot tapas sistēmā, noteikti uzgāt atspriešanas termiņu 4 nedēļas, paziņojumu ievietot tukumu mājas lapā un arī tukumu novada vēstīs un izpildi uzdot man un kontroli vienkārtības galdirektorā.
Paldies. Jautājumi?
Jā, šis
Šī grozījuma saistīta ar iepriekš minētajiem sadzīvšiem noteikumiem, uzdot cenas īpašu un pārvaldīšanas komisijai, tā kā pilnvars viņa plēmums par iepriekš minētajiem jautājumiem. Tas ir par daudzību cenu māju pēcā nepieciešanās un izdevā projektu apstiprināšanu, pārskatīšanas uzsvākšanu vēl jāatteikt. Un lēmums, un vēl viens punkts ir papildināts ar to, ka lēmumu var pārslodzēt administratīvā rajona tiesā, kā to uzskatītos.
Paldies. Kolēģi jautājumi. Balsojumi. Paldies. Rezultāts ir vienbalsīgi ar konstrušu, paldies. Sestais darba kārtības punkts par grozījumiem ar tūko nodomu 21. Gadā jūlija domas apstiprinātajā lēmumu par šiem apstiprinātajā administratīvā apstiprinātajā komisijas nolikumā.
Jā, lēmums ir saistīts ar iepriekšējo zemes īpašuma un pārvaldīšanas komisijā sāks jaunas funkcijas. Paskatīs daudzībām dzīvēm un funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu projektus un administratīvā apstrīdu komisijas nolikumā izdarām grozījumus, ka šos lēmumus neizskatīs administratīvā apstrīdu komisija, jo tos pārsūtēs, ka esmu tiesā galvenie grozījumi, pārējie ir redakcionāli, juridiskās lodēs nosaukums pa jaunām. Darbības, kas ir veicams sertifikātu lietuvaru punktu uzlabojumiem un arī komisijas protokola publicēšana mājaslapā, ko parādz pašvaldību uzdevums. Tā galvenais iemesls grozījumiem bija šīs izmaiņas zemes komisijas darbā.
Tā vārdu šķiet, ka tu vienu vārdu vari vēl iztarpināt nosaukumu.
Par atvejumu mums ir lēma. Mums nav kaut kādu redakciju. Jā, tur. Mēs nebūtu, jā. Jā, lēmumu apstiprināšanu. Man bija.
Par grozījumiem no tūkuma no domas, es domāju, ka jūs 8. jūlijā.
Jā, tur ir lēmumu.
Tas sanāk, ka divreiz domas nav lēmumu. Bet, principā, mums jautājumi ir. Balsoja. Rezultāts. Arī esam iebalsīgi ar balsojuši. Paldies. Septītais. Jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās neapbūvētās zemes nomas maksas izdējo nosacīto 1 hektāru tirgus nomas maksu gadā atsevišķos tukuma modu pagastos un kādās pilsētā maira.
Jā, tas sagatavots lēmuma projekts. Tā ir lauksaimniecībā izmantojamās neapbūvētās zemes nomas maksas centrālas apstiprināšana. Centrāža katram pagastām lauksaimniecības zemē tika pasūtīts Interbaltijā atzinumu par 1 hektāru novērtējumu. Šeit lēmumu projektā viss ir sarakstīti teikts pagastos un plānos pilsētā. Un tad ar šo lēmumu tiek apstiprināts šīs cenas. Un tad nomas maksā stājās spēkā jauniem līgumiem ar jaunu līgumu slēgšanu un pagastu pārvaldēm un Kandavas apvienībai līdz 31. augustam jāinformē nolnīgi, kad 24. gada 1. janvārs tās ir spēkā lauksaimniecības zemes cenas šīs tiek reizinās mūsu maksas.
Paldies. Jūs kolēģi vēl jautājumi.
Kāds ir aprēķinājis, ka mēs esam šogad pieņemsim neieņēmuši līdzekļus?
Tā neieņēmuši, mums jau kopš tam bija novērtēti.
Mums bija 90. Gadā novērtēts. Es saprotu pēdējais no visam. Ja mums tādas starpības ir tomēr trešdaļas maz, Ne, nu labi, kad ir jūs šobrīd esi interesējušā.
Kā tur ir, tas var noteikt, tagad to jaunumu makstu, ja bija vecais līgums, kam ir vecie līgumi, tam ir spēkā vecie.
Ar 24. gadu 1. janvāru?
Ar 24. gadu 1. janvāru, viņi visi tiek tīrināti. Ar tiem, ka tagad nākamie lēmumi, kas nāks par pagarināšanu un slēgšanu, tiem visiem būs jau spēkā šīs jaunās cenas, kas tiks pagarināt šim gadam.
Principā mēs jau divus gadus pēdējos slēdzot jaunas nomas līgumus vai pagarinot esošos, mēs liekam iekšā atsauci, ka šī nomas maksa ir līdz jaunam izvērtējumam. Šodien ir veikts jauns izvērtējums, kāpēc vēl ir vajadzīgs pusgads atsaļotāji, vai?
Bet tiem līgumiem, kuriem nav šāda atsauca?
Visi ir.
Tur jāatsauc.
Nav. Bet ja nav tāda atsauca, kā mēs izmaiņojums kā pamat?
Nē, tāpēc arī neinformējam viņus, kad ir 24, jo visiem ir sarēķināt nomas maksimums, reikas, ka viņi
Tad ir jāpieskaņojas maksājuma periodā, tā samā.
Nu, pa lielam, mēs jau līdz sākumā sareikinām pa visu gadu nomas maksa, tiek sareikināt un izstādīt rēķini jau pa visu gadu jau. Tie, kam ir līgums spēkā, viņiem jau ir visiem pa visu gadu, tad ir beidzās septembrī. Ja viņiem pagarināsim septembrī, tad ar oktobru viņiem aizies šī jaunā cena, nevis vēl tie trīs mēneši pa vecam, viņiem jau būs ar jaunumu.
Tad viņam ir līguma ierakstīts, kad ir gadus pārskatīt, var pārskatīt un summu novērtēt. Nu, tiem, kam nav atsaucis, man vairāk, tagad es sapratu, tiem, kam atsaucis, mēs paliekam uz 1. janvāru izskārtus. Bet tiem, kam nav atsaucis, kādi var domāju, ka viņam pēkšņi pateikt, ja viņam mums līgums ir, ja kādas tā vērtība nav mainījusies?
Nomas līgumā ir, kad saskaņā ar likumu normatīviem aktiem, nomas maksa var tik pārskatīt. Tāda atsauca viņiem ir, tāpēc mēs viņiem, jo viņiem viss gads ir
iestādījums.
Jā, bet es nezinu, vai visos gadus ir.
Atsauca par to, ka, ja likums nosaka citu normas maksu likuma iespējā, tad mēs to varam mainīt. Tāds atsauca ir pilnīgi visiem līgumiem. Un pēdējiem līgumiem ir atsauca, par ko vienojās domsēdē, ka arī tad, ja pašvaldība pārskata, bet ir atsauc uz to, ka iznomātājs ir tiesīgs mainīt līguma noteikumus brīdinot iepriekš. Tāds atsauc ir 100% visos līgumos. Tur nav runa tieši par nomas maksu, bet par vispār nomas
noteikumu.
Tad ir atsauc, jā. Tad vispār. Un tāpēc vienkārši laiku, jo iespējams, ka kāds nomnieks sapratīs, ka viņam tas ir par dārgu, un viņš rudenī neapstrādās to zemi vairs nākamās sezonas. Viņam ir manēvi iespējas sava lēmuma pieņemšanai, tas būtu tikai korekti.
Jā, teikties oktobrī, lai tas iepratās cits maksātu.
Nē, es domāju, ka viņš no jaunā gada arī tas gada periods ladāk, ko piesaka. Nu, tas ir, viņiem ir laicīgi jāzina, lai pretendēt uz tiem atbalstu maksājumiem, un tāpēc tas pusgads būtu ļoti labi. Nu, nebūs, tas augsts tiešām divu mēnešu laikā brīdināt, tas būtu ļoti, ļoti korekti priekš mums nomiekiem.
Un tā visiem jau mums ir e-pasta, e-adreses, un viņš jau tiks informētas. Lai lielums lieka mēpastos informatīvi un lielu kā vajadzēs tā informēt, tad lielums ir
Jā, vienīgi tādā gadījumā pie tās informēšanas būtu jāiedod arī kaut kāds periods viņiem pieņemt lēmumu, vai viņi turpinās vai ne. Nu, lai nebūtu tā, ka gada, nu, janvārī pirmajā mums ir hektāri, jā, brīvās zemes, un mēs neesam viņu iedarbuši izmalājuši tādam citam, kas to var. Nu, ja jūs tagad jūtu...
Tas ir tas, ko es tev saku, rudenī, kā, ja viņš atsakās, tad rudenī ir kāds apsaidnieku. Nevis tev oktobrī atsakos, un tas būs novembrī, decembrī, janvārī.
Paldies visi astoņi komitejas deputāti, kas ir par vēl finanšu komitejā un, protams, vēl lēmumu dodas sēdās ar šo. Astotais darba kārtības punkts par biedzībai dzūkstu bez attīstības lietošanā nodot tās, ka jūs no īpašumā kapi krāstu.
Briesnīgs kārnis.
Daļas likuma dēļ viņi pagarināšu
tādu. Tas
savu. Tā ir lētas kārnis. Paldies visiem. Jūs gan
šausmīgi. Bet pozitīvais ir tas, ka viņi jau pirms tam jau, kad viņi sāka tikko nomāt, viņi to vietu sakopa. Tur viss ir ļoti skaisti, tur ir sakopta, vairs nav izgāsta.
Es kaut kāds kapsisku roba izgāšu.
Bija pārbaudīt, atkritumus neatrada, tātad izgāstums nav. Līdz ar to viņu lūkums ir turpināt nomāt šo mototrasi un bezatlīdzībā jo biedrībā ir sabiedriskā labuma status. Un es aicinu atbalstīt šo...
Šitas nekārīt var kaut kad mums domāt uz to visu bija domāts?
Nē.
Nē?
Nē. Tur ir lauksaimnības un šī biedrība nodarbojās. Tur ir daļa lauksaimnība iznomāta un daļa ir biedrība. Pašlaik nav līdz kā.
Paldies.
Kad ir kapi krāpu izgāstu, kāpēc kā ir par...
Nav ne kapi, ne izgāstu.
Nē,
vairs nav ne
kāpēc.
Nē, skāniņā tripotas.
Viskas ir kāpēc izgāstu.
Viņa sacensības taistur, jā. Tad aicinām jūs piedalīties sacensībās adresi kapi. Vēlums vakaros, tad tumsiņā ielaigotā.
Galvenais, lai tie braucēji tur ar tiem trokšņiem netraucēji tur kādus dusošos. Izgāvotās.
Vismaz vietējos iedzīvotājs netraucē.
Labi. Labi, paldies. Tad spiežam pogas.
Un vēl tu no mēģinām krāso baltu.
Tā.
Nu, tu termiņš ir tāds.
Kāpēc ir dzeltenis?
Pēc iepriekš bija, cik es sapratu, tikai uz gadu iznomāts ar kaut kādiem nosacījumiem. Jā, ka līdz ar to tagad, cik mēs bišķi gribam pavīdiet to termiņu uz priekšu.
Gads divi līdz ar
šķi. Nu, vismaz jā. Nu, būtībā es lūdzu sekretārē to termiņu iemeklēt tā, lai nav tā, ka viņai vienā periodā ļoti daudz līgumu jāpāraksta.
Tā, nu sanāk tā, jā, pusot, tā ne, cita sanāk, divo pusgadu, jā. Jūs piekšā gada 31. decembrī. Divo pusgadu, piekrītam? Jā. Tad var celta no... Kas tur ir šķi beigās sanāk? Mātiņš pals. Paldies, esam atbalstījuši vienbalsīgi. Šis gan iet uz domu.
Jā.
Kupa nav, vai gan?
Laikam zemes ir paldies, ejam pie devītā par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
Tātās, un pagas atvienībā bija saņemts zemnieks saimniecības modeļs iesniegums lūgu iznomāt zemes gabalu kēpi Vavanas pagastā 1,5 hektāru platībā. Pamatojoties uz šo lūgumu izlikām, pielikām iznomājumu zemes sarakstā šo zemes gabalu un nu, pieteicās vienīgi šī zemnieks saimniecība modeļs. Zemes vienība nav plānots nodot apzināšanai. Madars nomā no pašvaldības vēl vairāk zemes gabalus parādu nav, maksā kārtīgi. Un pēc jaunā vērtējuma tātad Vānas pagastā lauksaimniecības zemes centrā ir 150 eiro par hektāru. Un lēmuma projekts sagatavots iznomāt šo zemes gabalus 5 gadiem bez abūs tiesībām par Romas maksu 143 eiro bez PVN. Lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu.
Ierosinātājs par jauno cenu ir jau?
Jā. Zinot šīs cenas jau es ar viņiem ar katru esmu runājus par to. Un viņi saka, nu ko lai dara, visu palīdz dāk.
Paldies.
Otrs ir saņemts Raimonda Laizā iesniegums par zemes gabalu piedājums Upmalas cēres pagastā nomu 3,7 hektāru platībā. Arī šo zemes gabalu pēc iesnieguma saņemšanas mēs ielikām nomājumu zemes sarakstā un pieteikums ir saņemts tikai rakstā. Pietiek un saņem tikai no Raimonda Laizā. Vienas hektāra cena šobrīd ir 116 eiro par kvadrātmetru cēres pagastā. Un ir sagatavots lēmuma projekts iznomāt uz 5 gadiem zemes gabalu piedājums Upmalas 3,7 hektāra platībā par nomas maksu 116 eiro bez PVN. Protams, līdz brīdī, kad tukuma var pašvaldībai likvidošana par šo cenu mainīt.
Paldies. Atvainojums precizējuši jautājums par uzvārdu. Laizāns vai Lazdāns? Lazdāns.
Aizsaks.
Viskārtībā vienkārši.
Nē, Lazdāns.
Jā, viskārtībā. Paldies. Jā.
Un vēl ir saņemts iesniegums no Zānas pagastā Rosicka zemnieku saimniecības jaunbrūvei par zemes gabala daļas. Zemes gabalā centrs Drūmas Zānas pagastā daļa ir 5,52 hektāri, viss zemes gabals 15,82 hektāri nomu. Un arī ir saņemts tikai vienīgi šī zemnieku saimniecības jaunbrūve iesniegums. Zānas pagastā zemes novērtējums ir jaunais 142 eiro par 1 hektāru. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu par iznomāšanu uz 5 gadiem.
Paldies, Timurs. Kas piebilstams? Paldies, tālāk.
Ceturtais punkts ir Smalnes pagastā ir saņemts zemnieku saimniecību virsnieku iesniegums par 0,9 hektāru platību domu. Kopējā īpašu platību ir 1,155 hektāri. Īpašums ir jaunā iela 1C Smalnes pagastā. Arī nomas maksa ir jaunā 149 eiro Smalnes pagastā. Arī uz 5 gadiem ir zakums tiesībā.
Kādi jautājumi par to? Par lēmu projektu kopumā? Nav jautājumi. Iesbalsojums saņemti, visi 8 esam atbalstījuši. Paldies. Mums desmitais noslēdzošais, ļoti prātīgs jautājums par zemes domas līmeņa tehnisku pagarināšanu. Kā dzīvotājs norādīts Edgars,
saņemts Baltika bija iesniegums par mums līgumu pagarināšanu. Bija īpašums ir pie Straumē 1, platība 0,24 hektāri. Arī tiek pagarināts uz 5 gadiem. Jaunzāmu pagastā ir 143 eiro par hektāru lauksaimniecības zemē.
Paldies.
Otrais punkts ir fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt nomu. 9,7 hektāra, kopējā īpašuma platība 28,5 hektāra, arī īpašumā Lestere. Un arī uz Lestere ir 167 eiro par lauksaimniecības zemes hektāru nomu.
Kas ir dostāms? Trešais rakurs.
Ir saņemts SIA rapšu lauks iesniegums par zemes gabalu 1,5 hektāru vadībā Lucernas Vānas pagastā zemes nomas līgumu pagarinājumu. Un ir sagatavots lēmuma projekts turpināt iznomāt uz 5 gadiem. Nosakot jauno zemes nomas maksu 143 eiro par hektāru. Godprātīgi maksā visas ir termiņos, nav nekādu pārmetu. Un nākamais ir atkal Zantas pagastras izskata zemnieku saimniecība Jaungrūvei. Ar iesniegumu lūdzu pagarināt 5,21 hektāru zemes gabalu mētras Zantas pagastā domas līguma termiņu. Un izvērtējot visu piedāvājumu pagarināt šo domas līgumu ar 742 eiro par 1 hektāru bez PVM uz 5 gadiem.
Paldies, nav mums jautājumu.
Nav,
tad tur ir piektais.
Piektais, jā. Piektais, no, piektais punkts ir no fiziskas personas ir saņemts sevis un zetenes pagastā. Iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes īpašumam Stūrīši, Zemes pagastā, 4,24 hektāri, novērtējums, nosacīta cena, lauksaimniecības zemē, Zemes pagastā ir 121 eiro.
Paldies, Maira, kolektīva ir jautājums. Lēmuma projekta ieņemumā nav. Liektu skainotās. Thank you.